From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 182nd taon ng pangkalahat ng komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kasama ang tagapagsalita mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika para sa sesyong ito ay handog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public.
Ang broadcast na ito ay isinasayang papawid bilang pampublikang serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapay sa unang pangaluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Mga kapatid, malugod namin kayong binabati ngayong hapon sa 5 at panghuling sesyon ng 182nd taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo na ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na pangasiwaan ko ang sesyong ito. Ipinararating namin ang aming pagbati at basbas sa mga miyembro ng simbahan at sa maraming kaibigan sa lahat ng dako na lumalahok sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, television, internet o satellite. Ang musika para sa sesyong ito ay hahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama si Bonnie Gidliff sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pagkanta ng Come Rejoice. Ang pambunga na panalangin ay iaalay ni Elder Lawrence E. Corbridge ng 70. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang liwanag sa gitna nitong dilim.
Come rejoice the King of glory, sweet to at the gate. Our beloved and eternal Father in heaven.
Ang mahal naming Ama sa langit. Ang inyong anak ay nagsabi na sumunod sa kanya. Alam namin na may dahilan ang aming pagsama-sama ngayong araw na ito sa Conferencia Center, sa mga bahay at sa aming mga tahanan. At sa itong kadahilanan na lagi namin kayong alalahanin na magpasalamat sa inyo. Pasalamat kami sa kaharian ng Diyos at sa buhay at sa misyon ni Jesu Kristo dito sa mundo. Nagpapasalamat kami sa kanyang atonement at sa kanyang resurrection, sa kanyang turo at ebanghelyo. Nagpapasalamat kami, Ama, sa restorasyon ng simbahan. At sa lahat ng nailagay at na sa katuparan sa conference na ito, sa lahat ng paghahanda ng gusaling ito, at sa mga milagrong meron ngayon sa komunikasyon, inihikayat po namin, Ama, ang lahat ng ito ay inyong kaloob. At hiling po ninyo ang banal na Espiritu at pinapanalangin namin, Ama sa langit, na ang bawat isa sa amin ay makaramdam ng inyong presensya. Pinapanalangin namin lahat ay makakinig at ang lahat ay kahit saan man ay marinig ang inyong mga salita at ang lahat ay sumunod sa ikatusan ng inyong anak kung saan ang daan at ang iisang daan papunta sa inyong kaharian. At ito'y aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from Elders Elton.
Kasayahan nating makinig ngayon kina Elder Elton Perry at Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng pananalita ni Elder Bednar, makikinig tayo kay Elder Larry R. Lawrence ng 70.
As I spoke in General Conference 25,
salita ako sa pangkalahatang kumperensya 25 taon na nakalilipas, may ipinakilala ko ang visual aid na nakatayo sa tabi ko. Iyon ang aking panganay na apong lalaki. Katatanggap lang niya noon ang Aaronic Priesthood at bagong orden na deacon. Sinamantala kong ipatungkol sa kanya ang aking mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap ng Aaronic Priesthood. Hindi ako labis na natutuwa sa kalagayan ng daigdig na mamanahin mo at ng iba pang mga binata sa pagtupad ninyo ng inyong tungkulin sa pagsulong tungo sa pagiging tunay na lalaki. Bagamat kaming mas matanda ay nasa posisyong maimpluensyahan ang mundo, naniniwala ako na binigo namin kayo dahil sa pinahintulutan namin mangyari sa mundo ngayon. Nalagay kayo sa katayuan kung saan marami sa mga kasabihan ninyo ay hindi napalaki ng may pangunawa o paggalang sa nakaugaliang kagandahang asal. Dahil dito, lalong tumindi at mahirap iwasan o tanggihan ang pamimilit ng barkada. Nag-uwi kami sa ating mga tahanan ng mga radyo, record player at telebisyon. Habang bawat isa ay may kakayahang maglaan ng makabuluhang libangan, marami sa mga produktong nilikha para pakinggan at panoorin natin ay walang kalidad na magbigay inspirasyon o manghikayat sa mga kabataang lalaki. Sa katunayan, marami sa mga produkto ay nakapagpapababa ng pagkatao. Ang pagpindo sa isang suite sa inyong tahanan mismo ay may kakayahang sirayan ng inyong pandama sa kung ano ang tama at ano ang mali. Kapag mas maraming pagbabago sa mga bagay-bagay, lalong nananatiling gayon ang mga ito, maliban sa teknolohiya. Natutokso akong tanungin ng mga kabataan ng Aaronic Priesthood kung alam nila kung ano ang isang record player. Para sa mga hindi nakaaalam, ito ay isang bagay na dati-dati pinupuntahan namin sa sala at pinatutugtog upang mapakinig namin ang musika. Isipin ninyo, kailangan namin itong puntahan sa halip na dadalhin ito kahit saan. Itinuro ko rin sa apo kong si Terry ang 4 na aral na hango sa kwento ni Daniel sa Lumang Tipan. Sinabihan ko siyang panatilihing malusog at malinis ang kanyang katawan. Ikalawa, paunlarin ang kanyang isipan at maging matalino. Pangatlo, maging matatag at labanan ng tukso sa mundong puno nito. At pang-apat, magtiwala sa Panginoon, lalo na kapag kailangan mo ang kanyang proteksyon. Tinapos ko ang payo ko kay Terry sa mga salitang ito. Ang mga kwentong ito sa mga banal na kasulatan ay hindi kailanman maluluma. Magiging kapanapanabik ang mga ito sa iyo. Kahit binabasa mo ang mga ito bilang deacon, teacher, priest, missionero, home teacher, elders quorum president, o anuman ang ipagawa sa iyo ng Panginoon, tuturuan ka ng mga ito na magkaroon ng pananampalataya, lakas ng loob, pag-ibig sa iyong kapwa-tao, kumpiyansa at pagtitiwala sa Panginoon. Natutuwa akong isulat na si Terry ay naging tapat sa atas na ibinigay ko sa kanya 25 taon nang nakalilipas. Kalaunan ay natanggap niya ang Melchizedek Priesthood, naglingkod sa nang tapat sa mission at kasalukuyang Elders Quorum President. Maraming pagbabago sa nakalipas na 25 taon. Marami na rin sa aking mga apo ang nagsilaki na at may kani-kanya ng mga anak. Nitong taginit, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayong kasama ng mga may hawak ng priesthood at ipinatong ang aking mga kamay sa ulo ng aking panganay na apo sa tuhod habang iginagawad sa kanya ng kanyang ama ang Aaronic Priesthood. Kahit wala dito ang aking apo sa tuhod para tumayo sa tabi ko ngayon, gusto kong ipatungkol sa kanya ang mensahe ko at sa inyong lahat na kahahangahangang mga kabataang lalaki na may hawak ng Aaronic Priesthood. Napaka-espesyal na pagpapala ang tanggapin ng Aaronic Priesthood. Nakatala sa kasaysayan ng malawalhating araw nang ipinambalik ang priesthood sa lupa at nabigyan ng kalalakihan ng karapatang muling kumilos bilang mga kinatawan ng Diyos habang isinasagwa nila ang mga sagradong ordinasa ng priesthood. Ikalimang araw ng Abril 1829 nang dumating si Oliver Cowdery sa tahanan ni Joseph Smith sa Harmony, Pennsylvania. Nagtanong si Oliver at kay propeta ni Joseph Smith tungkol sa kanyang gawain ng pagsasali ng sinaunang talaan ng aklat ni Mormon. Kumbinsido sa banal na katangian ng gawain, pumayag siya magsilbing eskriba o tagasulat sa pagkumpleto ng pagsasalin. Mabilis na nagawa ang pagsasalin ng magsilbing eskriba si Oliver. Pagsapit ng 15 araw ng Mayo 1829, sina Joseph at Oliver ay nasa 3rd Nephi na. Ang kasaysayan ng nabuhay ng maguling tagapagligtas na dumalaw sa Western Hemisphere at kanyang mga turo tungkol sa pagbibinyag ay nagbigay sigla sa kanila. Habang binabasa nila ang 3rd Nephi, nagsimula silang mag-isip tungkol sa binyag. Ano ang tamang paraan ng binyag? At sino ang may karapatang magsagawa nitong sagrado at nakapagdiligtas na ordinansa? Naghanap sila ng kasagutan sa mahalagang tanong na ito tungkol sa doktrina. Nagpasya silang maghanap ng sagot sa pamamagitan ng panalangin. At nagpunta sila sa isang kalapit na lugar sa pampang ng Susquehanna River. Ibinuhos nila ang kanilang puso at nabuksan sa kanila ang kalangitan. Isang anghel ang lumitaw ang nagpakilala bilang Juan Bautista at sinabi niya kina Joseph at Oliver na kumikilos siya sa ilalim ng pamamahala ni na Pedro, Santiago at Juan na may hawak ng mas mataas na priesthood. Sa pagpapatong ng kanyang mga kamay sa kanilang ulo na sinabi niya, "Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoteng Aaron na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ito ay hindi na muling kukunin sa mundo hanggang sa ang mga anak na lalaki ni Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan." Kalaunan muling ikinuwento ni Oliver ang pangyayari sa ganitong mga salita. Subalit mag-isip, saglit mag-isip pa, anong ligayang pumuspo sa aming mga puso at sa pagkabigla kami ay napaluhod? Nang aming matanggap sa ilalim ng kanyang kamay ang banal na pagkasaserdote, matapos hintayin ng sangkatawan sa loob ng maraming siglo ang pananambalik ng autoridad ng Diyos, ang kapangyarihan at kalawalhatian ng banal na Aaronic priesthood ay naibalik sa lupa. Sa bahagi 107 ng doktrina at mga tipan, nalaman natin kung bakit tinawag na mas mababang priesthood ang Aaronic priesthood. Ang pangalawang pagkasaserdote ay tinatawag na pagkasaserdote ng Aaron dahil ito ay iginawad kay Aaron at sa kanyang binhi sa lahat ng kanilang salinlahi. Kung bakit ito tinawag na napakabababang pagkasaserdote ay dahil sa ito ay kaakibat sa nakatatas o ang pagkasaserdote ng Melchizedek at may kapangyarihan sa pangangasiwa sa mga panlabas na ordinansa. Ang kapangyarihan at karapatan ng nakabababa o pagkasaserdote ng Aaron ay hawakan ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at upang pangasiwaan ang mga panlabas na ordinansa. Ang titik ng ebanghelyo ang pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan sangayon sa mga tipan at kautusan. Hindi lamang natatanggap ng mga kabataang lalaki ng Aaronic priesthood ang kapangyarihan at autoridad na maging mga kinatawan ng Panginoon sa pagsasakatuparan ng kanilang mga tungkulin sa priesthood, kundi natatanggap nila ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel. Mga kabataan ng Aaronic priesthood, nagpapatotoo ko sa inyo na nakatali ang Panginoon sa taimtim na tipang pagpalain ng inyong buhay batay sa inyong katapatan. Kung pakikinggan ninyo ang tinig ng babala ng Espiritu Santo at susundin ang kanyang patnubay, kayo ay bibiyayaan ng paglilingkod ng mga anghel. Ang pagpapalang ito ay magdaragdag ng karunungan, kaalaman, kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong buhay. Ito ay tiyak na pagpapalang ipinangako sa inyo ng Panginoon. Ilang buwan na ang nakararaan, nakadala ako sa Fast at Testimony Meeting ng isang ward. Isa sa mga tumayo upang magbigay ng kanyang patotoo ay ang Aaronic Priesthood Advisor. Ang kanyang patotoo ay nagbigay sa akin ng bagong pagpapahalaga sa ibig sabihin ng paghawak ng isang may taglay ng Aaronic Priesthood Bearer na mga susi ng paglilingkod ng mga anghel. Nilarawan ng advisor na ito ang ilan sa kanyang mga karansan sa Aaronic Priesthood ng ward ng umaga ngayon. Habang naglalakad siya papunta sa simbahan, napansin niya ang dalawang batang diko na may dalang mga sobre ng handog ayuno papunta sa mga tahanan ng mga miyembro. Humanga siya sa maayos nilang kasuotan sa araw ng Linggo at sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin ng may dangal. Pagkatapos ay sinamahan niya ang dalawang priest upang mangasiwa ng sacrament sa isang bahay kalinga para sa may kapansanan sa katawan at pag-iisip. Ito ang unang pagkakataon na nabisita ng dalawang binatilyong ito ang tahanan ito. At napansin ng kanilang advisor ang paggalang at pagmamalasakit sa pagtupad nila ng kanilang mga tungkol sa priesthood. Pagkatapos ay ibinahagi ng advisor ang maikling karanasan na labis na nakaantig sa kanyang puso dahil ipinaalala sa kanya na isa sa mga priest ang tunay na kahulugan ng pagiging tunay na ministro ni Jesucristo, literal na isang anghel na naglilingkod. Ang batang priest na nagpapasa ng tubig sa kongregasyon ay lumapit sa isang lalaking mukhang may matinding kapansanan na Down syndrome. Dahil sa kalagayan ng lalaki, hindi niya mahawakan ang muting baso mula sa tray para inumin ito. Kaagad napansin ng batang priest ang sitwasyon. Inalalayan niya ng kanyang kaliwang kamay ang likuran ng ulo ng lalaki upang akma itong makainom. At sa gamit ang kanyang kanang kamay ay kumuha siya ng munting baso mula sa tray at dahan-dahang inilagay ito sa labi ng lalaki. Nabakas ang pasasalamat sa mukha ng lalaki. Bakas ng pasasalamat na isang taong natulungan at napaglingkuran ng kanyang kapwa. Pagkatapos, itinuloy ng kahangang-kahangang batang priest na ito ang kanyang tungkulin na pagpapasa ng binasbasang tubig sa iba pang miyembro ng kongregasyon. Ipinahayag ng advisor ang nadama niya sa magilo ng sandaling iyon sa kanyang patotoo. Sinabi niyang tahimik siyang unaiyak sa kagalakan. At alam niyang ang simbahan ay nasa mabuting kamay sa mga batang mapagmalasakit at mas tunuring may taglay ng Aaronic priesthood. Sinabi na minsan ni Pangulong Ezra Benson, bigyan niyo ako ng isang binatang na panatili ang kalinisan ng kanyang puri at matapat na dumadalo sa kanyang mga meeting sa simbahan. Bigyan niyo ako ng isang binatang na kaganap na mabuti sa kanyang tungkulin sa priesthood at naggamit ng gawad na tungkulin sa Diyos at isang Eagle Scout. Bigyan niyo ako ng isang binatang na nakatapos ng seminary at nag-aalab ang patotoo sa aklat ni Mormon. Bigyan niyo ako ng ganitong uri ng binata at bibigyan ko kayo ng binatang makagagawa ng mga himala para sa Panginoon sa larangan ng misyon at habang siya ay nabubuhay. Mga magulang nitong kagilagilala sa mga kabataang lalaki at babae, ipinauubayan namin sa inyo ang sagradong tungkulin na ituro sa inyong mga anak ang mga doktrina ng banal na priesthood. Kailangang matutuhan ng inyong mga anak sa murang gulang ang pagpapala ng pagkakaroon ng walang hanggang priesthood ng Panginoon at kung ano ang kailangan gawin ng bawat isa sa atin upang maging marapat sa mga pagpapala ito. Mga bishop, nasa inyo ang mga susi ng priesthood upang pamunuan ng mga kabataan ng Aaronic priesthood upang maupo at makipagsanggunian sa kanila at ituro ang kanilang mga tungkol sa priesthood. Mangyaring tiyakin na naunawa ng bawat kabataang lalaking karapat-dapat tumanggap ng Aaronic priesthood ang mga obligasyon at pagpapalang dumarating sa kanya bilang may taglay na priesthood. Tulungan silang gumanap ng mabuti sa priesthood ngayon at sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahalagang gawain at pagtulong sa kanilang maglingkod sa iba. Mga kabataan, hinahamon kong gawing pundasyon ng inyong buhay ang katotohanan at kabutihan. Ito lamang ang pundasyon na mananatiling matatag sa kabila ng mga hamon ng buhay na ito at magtatagal hanggang sa walang hanggan. Ang taglay ninyong priesthood ay isang special na regalo o kaloob dahil ang nagbigay nito ay ang Panginoon mismo. Gamitan niyo ito, gampan ang mabuti at mamuhay ng marapat dito. Gusto kong malaman ninyo na ako ay may special at personal na patotoo sa kapangyarihan nito. Napagpala nito ang aking buhay sa napakaraming paraan. Hinahamon ko rin kayo na magpasya ngayon na igalang ang dakilang pagpapalang ito at maghanda upang sumulong sa bawat katungkulan ng Aaronic priesthood, deacon, teacher at priest. Ihanda ang inyong sarili sa mas malaking pagpapala ng pagtanggap ng Melchizedek priesthood kung saan kailangan karapat-dapat kayo upang matanggap ito bago kayo maglingkod bilang full-time missionary. Nais ng Panginoon na hinanda ninyo ang inyong sarili para makapaglingkod sa Kanya, lalo na ang malaking responsibilidad na mapapasa inyo sa pangangaral ng kanyang ebanghelyo sa mundo. Ipinapangako ko na kung maghahanda kayo sa pagtanggap ng kanyang banal na priesthood, talagang ibubuhos niya ang kanyang mga pagpapala sa inyong ulunan. Iniiwan ko ang patuloy ito sa pangalan ng ating Panginoon na tagapagligtas, maging si Hesus Kristo. Amen.
My message focuses on the importance.
Ang aking mensahe na katuon sa kahalagahan ng pagsisikap sa ating pang-araw-araw na buhay na tunay na tanggapin ng Espiritu Santo. Pinapanalangin at inanyahan ko ang Espiritu ng Panginoon na maturuan at mapagtibay ang bawat isa sa atin. Noong Disyembre ng taong 1839, habang nasa Washington, D.C., upang humingi ng bayad pinsala sa mga kamaliang ginawa sa mga banal sa Missouri, sumulat si Joseph Smith at Elias Higbee kay Hiram Smith. Sa aming pakikipagpanayam sa Pangulo ng Estados Unidos, tinanong niya kami kung anong kaibahan ng relihiyon natin sa ibang relihiyon ngayon. Sinabi ni Brother Joseph na kaibang paraan natin ng pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Naisip namin na lahat ng iba pang konsiderasyon ay saklaw ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay katlong miyembro ng Pangalang Diyos. Siya ay isang personang espiritu at naghahayag ng patotoo ng lahat ng katotohanan. Sa mga banal na kasulatan, tinukoy ang Espiritu Santo bilang mga aliw, mga ngaral at tagapagpahayag. Ang mga paghahayag mula sa Ama at Anak ay pinahiwatig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siyang sugat saksi sa Ama at Anak. Nahayag ang Espiritu Santo sa mga kalalakihan at kababaihan sa mundo bilang kapakapangyarihan at bilang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan maaring dumating sa isang tao bago siya mabinyagan. Ito ang nanghihikayat na saksi na si Jesucristo ay ating tagapagligtas at manunubos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, makakatanggap ang mga tapat na investigators ng matibay na paniniwala sa mga katotohanan ng Ebanghelyo ng Tagapagligtas sa aklat ni Mormon sa katotohanan ng panunumbalik at sa ipinropesiyang pagtawag kay Joseph Smith. Ang kaloob ng Espiritu Santo ay ginagawad lamang matapos mabinyagan ng tama at may otoridad sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay ng mga iyong may hawak na Melchizedek Priesthood. Sinabi ng Panginoon, "O magsisi at magpabinyag bawat isa sa inyo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. O magpabinyag maging sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos ay sasapit ang pagbibinyag ng apoy at ng Espiritu Santo. At sino man ang may pananampalataya ay papagtibayin ninyo sa aking simbahan sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay at aking ipagkakaloob ang kaloob ng Espiritu Santo sa kanila." Ang gawang ito ay nilino ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso nang siya ay magtanong, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya?" At sinabi nila sa kanya, "Hindi, hindi man lang namin narinig na may binigay ng Espiritu Santo." At sinabi niya, "Kung gayo sa ano kayo binautismahan?" At sinabi nila sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, "Nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus." At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang may patong na ni Pablo sa kanilang kanyang kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglubog ay ang unang ordinansa ng Ebanghelyo at kailang sundan ng Espiritu upang maging ganap. Ipiniliwanag ng propetang Joseph Smith na ang binyag ay banal na ordinansang naghahanda para matanggap ang Espiritu Santo. Ito ang daluyan at susi sa pagkaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay ay hindi matatanggap sa pamamagitan ng anumang iba pang alituntunin maliban sa alituntunin ng kabutihan. Ang ordinansa ng pagkumpirma sa bagong miyembro ng simbahan at paggawad ng kaloob ng Espiritu Santo ay kapwa simple at malalim. Ipinapatong ng mga karapat-dapat na may hawak nang Melchizedek Priesthood ang kanilang mga kamay sa ulanan ng isang individual at tinatawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos sa autoridad ng banal na priesthood at sa pangalan ng tagapagligtas, ang individual ay kinukumpirmang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. At itong mahalang kataga ay sinasambit, tanggapin ng Espiritu Santo. Maaari natin makaligtaan ang kahalagan nito dahil sa kasimplihan ng ordinansang ito. Ang apat na salitang ito, tanggapin ng Espiritu Santo, ay hindi pagsasawalang kibong mga pahayag, kundi kinapapalooban ito na isang kautusan ng priesthood, isang kautusang payo na kumilos at hindi pinakikilos. Hindi magpaparamdam ang Espiritu Santo dahil lamang sa pinatong ang mga kamay sa ating ulunan at binanggit ang apat na mahalagang salitang iyon. Sa pagtanggap natin sa ordinansing ito, tinatanggap ng bawat isa sa atin ang isang banal at tuloy-tuloy na responsibilidad na hangarin, hanapin, gumawa at mamuhay ng karapat-dapat upang tunay na matanggap natin ang Espiritu Santo at ang kasama nitong mga espiritual na kaloob. Sapagkat ano ang kapakinabangan ng tao kung isang handog ay pinagkaloob sa kanya at hindi niya tinanggap ang handog? Masdan, hindi siya nagsasaya sa iyong ibinigay sa kanya, ni nasisihan sa kanya ang siyang nagkaloob ng handog. anong dapat natin gawin upang ang kautosang payo na ito na hangarin ang patnubay na ikatlong miyembro ng Pangalang Diyos ay tuloy-tuloy na maisakatuparan. Imumungkahi ko na kailangan nating una, time-team na hangaring matanggap ang Espiritu Santo. Pangalawa, marapat na nyayahan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Pangatlo, matapat na sundin ang mga utos ng Diyos. Una, kailangan nating hangirin, mithiin at hanapin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ikaw at ako ay matututo ng mahalagang aral tungkol sa mabuting hangarin mula sa mga tapat na disipulo ng Panginoon na inilarawan sa aklat ni Mormon. At ang 12 ay nagturo sa maraming tao at masdan, kanilang pinapangyari ng maraming tao ay lumuhod sa lupa at manalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus. At sila ay nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais. At ninais nila na ang Espiritu Santo ay pagkaloob sa kanila. Naalarin ba nating time team at palagi ang manalangin para sa iyong dapat nating pinakahahangad maging Espiritu Santo? O tayo ba'y nagagambala ng mga alalahanin ng sanlibutan at ng karaniwang mga gawain sa araw-araw at winawalang bahala o pinababayaan itong pinakamahalagang kaloob? Ang pagtanggap natin sa Espiritu Santo ay nagsisimula sa ating time team at tuloy-tuloy na hangarin sa kanyang patnubay sa buhay natin. Mabilis nating natatanggap at nakikilala ang Espiritu ng Panginoon kapag marapat natin siyang inanyayahan sa ating buhay. Hindi mapipilit, mapupwersa, o mautusan ng Espiritu Santo. Sa halip, maanyahan natin siya sa ating buhay tulad ng iyon ding kahinahunan at kagiliwan kung saan ganon niya tayo hinihikayat. Ang ating mga panyaya para sa patnubay ng Espiritu Santo ay nangyayari sa maraming paraan sa pamamagitan ng pakikipagtipan at pagsunod sa tipan sa taimtim na panalangin bilang individual o pamilya, sa masigasig na pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan, sa wastong pagpapalakas ng ugnayan sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan, at pagkakaroon ng mabubuting kaisipan, gawi at pananalita. At sa pagsamba sa ating tahanan, sa banal na templo, at sa simbahan. Kabaligtaran nito, ang mababaw na pagtrato o paglabag sa mga tipan at kasunduan, ang hindi pananalangin at pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at hindi tama mga kisipan, gawi at pananalita, ay magiging sanhi ng paglisan o tuluyang pag-iwas ng Espiritu Santo sa atin. Tulad na itinuro ni Haring Benjamin sa kanyang mga tao, at ngayon sinasabi ko sa inyo mga kapatid na matapos na inyong malaman at maturuan ng lahat ng bagay na ito, kung kayo ay lalabag at sasalungat doon sa mga sinabi niya, ay ilalayo ninyo ang sarili sa Espiritu ng Panginoon upang niyaon ay mawalan ng puwang sa inyo na kayo ay patnubayan sa mga landas ng karunungan nang kayo ay pagpalain, panlarin at pangalagaan. Ang tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos ay mahalaga sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Napapalalahanan tayo ng katotohanan ito bawat linggo sa pakikinig natin sa mga panalangin ng sacrament at marapat na pakikibahagi sa tinapay at tubig. Sa pangako natin maging handang tanggapin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo, lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga kautusan. Pinapangakoan tayo na mapapasa atin ang kanyang Espiritu na makasama natin. Sa makatwid, lahat ng itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng tagapagligtas na gawin at maging ay linayong pagpalain tayo ng patnubay ng Espiritu Santo. Pag-isipan ang mga dahilan kung bakit tayo nananalangin at nag-aaral ng mga banal na kasulatan. Tunay nga, hangad natin makipag-ugnayan sa panalangin sa ating Ama sa Langit sa pangalan ng kanyang anak. At tunay nga, hangad natin makamit ang liwanag at karunungan na nasa pamantayang mga banal na kasulatan. Ngunit mangyaring alalahanin na itong mga banal na kaugalian ay may mga pangunahing paraan kung saan palagi nating naalala ang Ama sa Langit at ang kanyang pinakamamahal na anak at kinakailangan ito sa tuloy-tuloy na patnubay ng Espiritu Santo. Pag nilinilayin ang mga dahilan kung bakit tayo sumasamba sa tahanan ng ating Panginoon at sa ating meeting sa Sabbath, tunay nga naglilingkod tayo sa ating mga pumanaw ng mga kamag-anak at sa ating mga pamilya at kaibigan sa mga ward at branch kung saan tayo nakatira. At tunay nga, Nagagalak tayo sa mabuting pakikipagsalumuha sa ating mga kapatid sa simbahan. Ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaisang nagtitipon ay upang hangarin ang pagpapala at pagtuturo mula sa Espiritu Santo. Ang panalangin, pag-aaral, pagtitipon, pagsamba, paglilingkod at pagsunod ay hindi magkakahiwalay at malalayang gawain sa pang-ibanghelyong listahan ng kung anong dapat gawin. Kundi, ang bawat isa sa mga mabubuting kaugaliang ito ay mahalagang bahagi sa espiritual na paghahanap upang magampanan natin ang utos na tanggapin ang Espiritu Santo. Ang mga utos ng Diyos na ating sinusunod at mga inspiradong payo mula sa mga lider ng simbahan na ating sinusunod ay higit na nakatuon sa pagkamit ng patnubay ng Espiritu. Lahat na pang-ebanghelyong turo at aktibidad ay nakasentro sa pagtanggap ng Espiritu Santo sa ating buhay. Sikapin natin maging katulad sa kabataang mga kawal na inilarawan sa aklat ni Mormon na ginawa ang bawat salita ng pag-uutos ng may kahustuhan. O at maging alinsunod sa kanilang pananampalataya ay nangyari sa kanila at sila ay may higpit sa pag-aalala sa Panginoon nilang Diyos sa araw-araw o patuloy nilang sinusunod ang kanyang mga batas at kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga kautusan. Sinabi ng Panginoon na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw ay ang tanging tunay at buhay na simbahan sa babaw ng mundo. Ang pinanumbalik na simbahan nito ay totoo dahil ito ang simbahan ng tagapagligtas. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. At ito ay buhay na simbahan dahil sa mga gawain at mga kaloob ng Espiritu Santo. Mapalad tayong mabuhay sa panahon kung saan ang priesthood ay nasa lupa at matatanggap natin ang Espiritu Santo. Ilang taon matapos paslangin si propetang Joseph Smith, nagpakita sa kay Pangulong Brigham Young at ibinahagi ang walang hanggang payong ito. Sabihin mo sa mga tao na maging mapagpakumbaba at matapat at tsaking nasa kanila ang Espiritu ng Panginoon at sila ay akayin nito sa tama. Maging maingat at huwag itaboy ang marahan at banayad na tinig. Ituturo nito sa kanila ang gagawin at patutunguhan. Ibibigay nito ang mga bunga ng kaharian. Sabihin mo sa mga kapatid na panatiling bukas ang kanilang puso sa paniniwala nang sa gayon kapag dumating sa kanila ang Espiritu Santo, handa ang kanilang puso na tanggapin ito. Makikilala nila ang Espiritu ng Panginoon sa lahat ng iba pang Espiritu. Magbubulong ito ng kapayapaan at galak sa kanilang kaluluwa at papalisin ito ang masamang hangarin, pagkamuhi, inggit, alitan at lahat ng kasamaan sa kanilang puso at ang hangarin lamang nila ay gumawa ng kabutihan, maging makatwiran at itatag ang kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa mga kapatid na kung susundin nila ang Espiritu ng Panginoon, hindi sila magkakamali. Dalangin ko na tempting nating hangarin at maayos na anyayahan ang Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na buhay. Dalangin ko rin na bawat isa sa atin ay matapat na sumunod sa mga utos ng Diyos at makatotohan ang matanggap ang Espiritu Santo. Ipinapangako ko ng mga pagpapalang inilarawan ng propetang Joseph Smith kay Brigham Young ay angkop at matatamo ng bawat individual na makikinig o makakabasa ng mensaheng ito. Pinatotohanan ko na tunay na buhay ang Ama at ang Anak. Pinatotohanan ko na ang Espiritu Santo ay isang tagahayag, mga liw, at ang tunay na mga ngaral kung kanino dapat tayo matuto. At pinatotohanan ko na ang pagpapala at kaloob ng Espiritu ay nangyayari sa pinanumbalik, sa totoo, at sa buhay na simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw na ito. Pinatotohanan ko sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
I would like to speak today to the
gusto ko magsalita ngayon sa mga magulang ng mga teenager. Ang matatalino at masigasig na kabataan ang kinabukasan ng simbahan at dahil diyan sila ang pangunahing target ng kalaban. Marami sa iyong matatapat na matima ay nakikinig sa konferensya ngayon, nagdarasal at humihingi ng mga kasagutan upang tulungan kayo sa pag-ayon sa inyong mga anak. Ang pinakamatanda kong apo ay naging mga teenager kamakailan lamang, kaya't malapit sa puso kong paksang ito. Walang perpekto mga magulang at hindi madali ang mga sagot. Ngunit may malituntunin ng katotohanan tayong maaasahan. Ang tema ng Young Men at Young Women sa Mutual Team sa 2010 ay hango sa aklat ni Jose. Ganito ang simula. Ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Ang katagang ito mula sa banal na kasulatan ay magandang tema rin para sa magulang. Sa mga huling araw na ito, ang kailangan talaga ng daigdig ay katatagan ng kalooban ng magulang mula sa ama at ina na hindi takot magsalita at manindigan. Isipin sandali na nakaupos ang inyong anak na babae sa rilis ng tren at narinig ninyo ang pagbusinan ng tren. Sasabihan ba ninyo siyang umalis sa rilis? O mag-atubili kayo? Mag-ala na baka isipin niya masyado ninyo siyang pinaprotektahan? Kung babaliwalay niya inyong babala, kaagad ba niya siyang lilipat sa mas iligtas na lugar? Tiyak na gagawin niyo yan. Ang pagmamahal niya sa inyong anak ay mangingibabaw sa lahat ng bagay. Mas pahalaga ninyo ang kanyang buhay kaysa sa kanyang pansamantalang kabaitan sa inyo. Ang mga hamon at tukso ay dumarating sa ating mga teenager na kasing bilis at kasing lakas sa isang tren. Gaya ng ipinaalala sa atin ng paghahayag tungkol sa mag-anak, responsibilidad ng magulang ang pangalagaan ng kanyang mga anak. Ang ibig sabihin ito ay kapwa sa spiritual at physical. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa pagpapayo ng nakababatang alma sa kanyang soil nana. Si Corento ay nakagawa ng isang mabibigat na pagkakamali habang nasa misyon sa mga Zoramita. Mahalamal siya ni Alma kaya tuwiran siya nagsalita tungkol sa problema. Pinahawatin niya ang matinding kalungkutan na naging immoral ng kanyang anak at ipinaliwanag sa anak ang mabigat na ibinunga ng kasalanan. Nabibigyang inspirasyon ako sa tuwing babasahin ko ang matapang na salitang ito mula kay Alma. At ngayon ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa akin. Utusan ang iyong mga anak na gumawa ng mabuti. Kaya nga inuutos ko sa iyong anak na may takot sa Diyos na ikaw ay tumigil sa iyong kasamaan. Ang maagang pagsanla na ito ng kanyang ama ng pagbabago kay Corianton. Ikumpara ang halimbawa ni Alma sa ginawa ng isa pang ama sa banal na kasulatan, si Eli sa Lumang Tipan. Si Eli ay naglingkod bilang high priest o matas na saserdote sa Israel noong panahon ng propeta si Samuel. Ipinapaliwanag ng banal na kasulatan na pinagalitan siya ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi sila sinasangla nila. Ang mga anak ni Eli ay hindi na kailanman nagsisi at ang buong Israel ay nagdusa dahil sa kanilang kahangalan. Itinuturo sa atin ang kwento ni Eli na ang mga magulang na nagmamahal sa kanilang anak ay hindi dapat matakot sa anak nila. Ilang taon na nakalilipas sa pangkalahatang kumpirensya, si Elder Joe J. Christensen ay nagpaalaala na ang pagiging magulang ay hindi paligsahan ng katanyagan. Sa gayunding diwa, napuna ni Elder Robert T. Hales na kuminsan takot tayo sa ating mga anak. Takot na payuan sila at baka sila masaktan. Ilang taon na nakalipas, gusto ng aming 17 taong gulang na anak na lalaki na maglibot kasama ng kanyang mga kaibigan na mabuting bata lahat. Humihingi siya ng pahintulot para makasama. Gusto ko sana pumayag, ngunit sa nang dahilan, hindi pa natin kalooban ko. Sinabi ko sa asawa ko ang daram ko at sumuporta sa sinabi ko. Kailangan natin pakinggan ang tinig na babala, sabi niya. Mangyari pa, nalukot ang aming anak at nagtanong kung bakit ayaw niyang payag ng sumama. Tinanong niya ako kung bakit hindi siya makakailan sumama. Pero nasurpresa akong sabi niyang, okay lang po ito, inaunawan ko. Mas nakauunawa ang mga kabataan kaysa inakala natin dahil sila ang may kaloob ng Espiritu Santo. Sinisikap nilang kilalanin ang Espiritu kapag nagsasalita ito at minamasin na ang ating halimbawa. Mula sa atin, natututo tayo silang magtuon ng pansin sa mga paramdam o pahiwatig sa kanila na kung hindi magandang pakiramdam nila, hindi iyon ang pinakamainam na gawin. Napakahalaga sa mag-asawa na magkaisa sa paggawa ng mga desisyon bilang mga magulang. Kung ang isa sa kanila hindi komportable tungkol sa isang pelikula, palabas sa telebisyon, video game, party, kasuotan, damit na panligo, o gawain sa internet, magkaroon ng lakas ng loob na suportahan ang isa't isa at sabihing hindi. Nice kong ibahagi sa inyo ang isang liha mula isang napakalungkot na ina. Unti-unting naligaw ng landas ang kanyang teenager na anak na lalaki na lumayo na hindi na naging aktibo sa simbahan. Ipinaliwanag niya kung paano nangyari. Sa buong buhay na anak ko bilang teenager, nag-aral ako sinay ko siyang patigilan sa paglalaro ng video game. Kinausap ko ang asawa ko at nakita ko sa kanya mga artikulo sa ensayin at sa dyaryo na nagbabla tungkol sa mga larong ito. Ngunit inakala ng asawa ko na ayos lang yun. Sinabi niya na hindi na mo gumagamit ang droga ang anak namin at dapat itigil ko ng pag-aalala. May mga pagkakataong itinatago ko ang mga controller at ipinibigay ito muli ang asawa ko. Naging madali para sana sa akin kung nagpapaubayab na lamang sa handip na labanan ito. Mga kapatid, kung hindi maganda ang pakiramdam ng inyong kabiyak tungkol sa isang bagay, igala ninyo ang damdamin yun. Kapag ginawa ninyo ang madaling paraan sa hindi pagkibo o paggawa ng hakbang, maaaring umusbong nakapipinsan ng pag-uugali. Maiiwasan ng mga magulang ang maraming sakit ng kalooban sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang mga anak paliban ang romantikong pagkikipag-ugnayan hanggang dumating ang panahon na handa na sila mag-asawa. Ang pagkakaroon ng kasintahan sa murang gulang ay mapanganib. Ang pagiging magkapareha ay lumilikha ng pagkakalapit ng loob kalooban ng isa't isa na madalas umantong sa pisikal na intimasiya. Alam ni Satanas na ito ang susunod na mangyari at ginagamit niya ito sa kanyang kapakinabangan. Para maipigilan ang pagpapakasal sa templo, napakahalaga na magkaroon ng lakas ng loob ang mga magulang na magsalita at mamagitan bago magtagumpay sa Satanas. Itinuro sa atin ni Pangulong Boyd K. Packer na kapag sangkot na ang moralidad, mayroon tayong karapatan at obligasyon magbabala. Noon pa man ay naniwala akong walang mabuti mangyari sa kalaliman ng gabi at kailangang malaman ng mga kabataan kung anong oras sila dapat umuwi sa tahanan. Napakainam na makitang nananatiling gising ang mga magulang at naghihintay sa pag-uwi ng kanilang anak sa tahanan. Ang mga kabataan, lalaki at babae ay mas makagagawa ng mabuting desisyon at pagpili kapag alam nilang gising ang kanilang mga magulang. Hayaan niyo paabot ko ang personal na pagbababala tungkol sa nakagawin na sa maraming kultura. Ang tinutukoy ko ang mga pagkikitulog o pagpapalipas ng gabi sa bahay ng isang kaibigan. Bilang bishop, natuklasan ko ng maraming kabataan na lumabag sa Word of Wisdom o Batas ng Kalinisan Puri sa unang pagkakataon bilang bahagi ng pagkikitulog. Kadalasan ang unang pagkalantad nila sa pornografiya at naging ang unang pagharap nila sa pulis ay mangyari nagpalipas ng isang gabi sa ibang tahanan. Mas lumalakas ang hatak ng barkada kapag malayo ang ating mga anak at hindi natin masusubaybayan at kung nahina ang kanilang mga depensa sa kalaliman ng gabi. Kapag hindi panatag-alog ninyo tungkol sa magdamag na gawain, huwag matakot na tumugon sa tinig ng babala sa inyong kalooban. Maging madasalin at tuwi na kailangan magprotekta sa minamahal ng mga anak. Ang kalakasan ng magulang, ng loob ng magulang, ay hindi palagi nagsasabi ng hindi. Kailangan may lakas ng loob din ang mga magulang nagsasabing oo sa payo ng mga propeta sa makabagong panahon. Isa-isip ang limang mahalagang gawain na may kapangyarihang patatagin ang ating mga kabataan. Panalangin ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya, family home evening, sama-samang pagkain ng pamilya, at regular na sarili ng mga interview sa bawat anak. Kailangan ng lakas ng loob upang matipon ang mga bata o anak ano pa man ang kanilang ginagawa para sama-sama maging manalangin bilang isang pamilya. Kailangan din makita natin at mabasa ng mga anak ng banal na kasulatan sa bawat araw. Kailangan ng lakas ng loob upang tanggihan ang iba pang mga imbitasyon sa gabi ng Lunes upang malunin yon sa gabi yon sa inyong pamilya. Kailangan ng lakas ng loob at katatagan upang maiwasan ang napakaraming gawain upang magsama-sama inyong pamilya sa isang hapunan. Counselan ang bawat sa inyo sa private interview. Sa pakikinig na mabuti, matutuklasan natin ang hangarin ng kanilang puso, matulungan silang magtakda ng mabubuting mithiin at maibahagi sa kanila ang mga natatanggap nating pahawatig. Tungkol sa kanila, ang pagpapayo ay nangangailangan ng lakas ng loob. Isipin na ninyo ang kahihinatnan ng bawang henerasyon kung palaging nagagawa ang limang matuwid na huwarang ito sa bawat tahanan. Ang ating mga kabataan ay maaaring matulad sa hukbo ni halaman, hindi nalulupig. Ang pagiging magulang ng mga teenager sa mahuling araw ay napapagkumbabang tungkulin sinisikap ni Satanas at ang kanyang mga tagasunod na talunin o daigin ang mga henerasyong ito. Umaasa ang mga Panginoon sa magigiting na magulang na nangangalaga sa mga kabataan ito. Mga magulang, magpalakas kayo, magpakatapang at namabuti, Huwag kayong matakot. Alam ko dinirinig at sasagutin ng Diyos ang inyong mga panalangin. Pinatotohanan ko na sinusuportahan at pinagpapala ng Panginoon ang mga magulang na may tatag na kalooban sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing I am a child of God.
Magkasama ngayong kakantahin ng koro at kongregasyon ang Ako ay Anak ng Diyos. Pagkatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin sina Elders Per G. Mount, Jairo Masagardi, at Mervyn Beer Arnold ng 70. Kasunod ng pananalita ni Elder Arnold, may kinig tayo kay Elder M. Russell Ballard ng Korum ng 12 Apostol.
This is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of
Jesus. Ito ang 180th taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw.
I am a child of God.
Ako ay anak ng Diyos. Ito ay isang sagradong revelasyon na dapat ipagmalaki. Sa kabayanan ng Gothenburg, Sweden, may isang maluwag na lansangan na may maraming magagandang puno sa magkabilang tabi. Isang araw, nakakita ako ng butas sa isa sa mga malalaking puno. Kaya mausisa kong tiningnan ang loob at napansin na hungkag ito. Hungkag nga at may laman pa. Puno ito ng sari-saring basura. Nagtaka ako dahil nakakatayo pa ang puno. Kaya tumingala ako at nakita ang isang malapad na sinturong bakal na nakatali sa taas na bahagi ng katawan nito. May mga alambring nakakabit sa sinturon at ang mga ito ay nakatali at nakaangkla sa malalapit na gusali. Mula sa malayo, tila tulad ng iba pang mga puno. Malalaman lang na kaiba ito kapag makikita ang hungkag nito sa halip na magkakaroon ng buo at matatag na katawan. Mga ilang taon bago pa nito mayroong nakapagpabulok sa katawan na paunti-unti. Hindi ito nangyari ng bigla. Gayon pa man, tulad ng mga batang puno na tumutubo ng paunti-unti hanggang maging isang matibay na puno, maaari rin tayong lumakas ng unti-unti sa ating kakayahang maging matatag at buo di tulad ng hungkag na puno. Ito ay sa pamamagitan ng nagpapagaling na pagbabayad sala ni Hesukristo para magkaroon tayo ng lakas na tumayo ng tuwid at matibay at puno ng ating kaluluwa, ng liwanag, pag-unawa, kagalakan at pagmamahal. Ang kanyang paanyaya ay para sa lahat na lumalapit sa kanya at makibahagi sa kanyang kabutihan. At wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya. Ang pangako niya ay magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay papagpahingahin. Pasan ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso, at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Tungkol sa kapahingahang ito, sinabi ni Joseph F. Smith, sa aking isipan, ang ibig sabihin nito ay pagpasok sa kalaman at pag-ibig ng Diyos, na may pananampalataya sa kanyang layunin at sa kanyang plano, hanggang sa puntong nalalaman natin na tama tayo at na hindi na tayo naghahanap pa ng iba. Hindi tayo nagagambala ng magkakabila-bila ng lahat ng hangin ng aral o sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katosuhan at sa mga kamalian. Nalalaman natin ang mga doktrinang ito sa Diyos at hindi na tayo nagtatanong pa ng kahit ano sa kahit kanino tungkol dito. Sila ay may karapatan na may bigyan ng kanilang opinion o ideya ng kanilang di inasang pagtugon. Ang taong nakarating sa gayong antas ng pananampalataya sa Diyos na ang lahat ng pagalilangan at takot ay maiwaksi mula sa Kanya na makapasok sa pangahan ng Diyos. Kabilang sa pangahingaan ng inyong kaluluwa ay ang kapayapaan ng isip at puso ng mga bunga ng pag-aaral at pagsunod sa doktrina ni Kristo at nagiging tulad ng kamay ni Kristo sa paglilingkod at pagtulong sa iba. Ang pananampalataya kay Hesukristo at pagsunod sa kanyang mga turo ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa at ang pag-asang ito ang nagiging matibay na daungan sa ating kaluluwa. Magiging matatag tayo at di natitinag. Magkakaroon tayo ng walang hanggang kapayapaan. Makakapasok tayo sa kapahingahan ng Panginoon kung tatalikod tayo sa liwanag at katotohanan sa kalamang magkakaroon tayo ng kahungkagan ang kalooban ng ating puso tulad ng puno at matatangka nating punuin ang kahungkagang iyon ng mga bagay na walang kabuluhan. Kung iisipin natin ang buhay bilang espiritong mga anak bago tayo pumarito sa lupa at ang walang hanggang buhay matapos nito, ang buhay na ito ay tunay na napakaiksi. Gayunpaman, ito ay isang araw ng pagsubok, ngunit isang araw din ng pagkakataon kung pipiliin nating sundin ang paanyayang huwag sayangin ang mga araw ng ating pagsubok. Ang mga iniisip, mga nararamdaman ng ating puso, at mga pinipili, lahat ay may nakatakdang epekto sa ating buhay, kapwa dito at sa kabilang buhay. Makatutulong ang ugaling iangat natin ang ating isipan upang mapanatili ang walang hanggang pananaw sa mga bagay na pinaplano at ginagawa natin. lalo na kung napapansing hilig nating hintayin ang bukas sa hinaharap bago gawin ang alam nating dapat nang gawin habang narito pa tayo sa kasalukuyang ngayon. Sa paggawa natin ito, tutulong ang tutuloy-tuloy na impluwensya ng Espiritu. Ngayon, kung pipiliin nating gumawa ng sulungat sa liwanag at katotohanan na sa atin, makukonsensya tayo at hindi yun magagandang pakiramdam. Ngunit nakatutulong kung nakukonsensya tayo dahil mabilis tayo nagpapalahanan ng panahon na upang magsisi. Kapag tayo ay mapagpakumbaba at hangad na gawin ang tama, hindi tayo magpakaling di kumilos agad para baguhin ang ating mga gawi. Habang yung mga mapagmataas at naghahangad na mag-isang batas sa sarili, ay hinahayaan si Satanas na akayin sila sa kanilang liig sa pamamagitan ng dilong lubid hanggang sa may gapos niya sa kanyang matitibay na lubid magpakailanman. Maliban na lamang kung papasok ang espiritu ng pagsisisi sa kanilang puso, ang pagsunod sa masamang impluwensya ay hindi kailanman bubunga ng kapayapaan. Sa kadahilanan, ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at dumarating lamang ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Sa araw-araw nating pagkilos, madalas nang maliliit at pangkarniwang bagay ang may pangmatagalang epekto. Ang ating sinasabi paano tayo kumilos at paano tayo tumugon ay makakipluwensya hindi lang sa atin kundi sa mga nakapaligid sa atin. Makapagbibigay sigla tayo o makakapanira tayo. Isang simple at positibong halimbawa ang kinuwento ng aking lola sa ama. Inutusan niya ang isa sa mga anak niyang bumili ng itlog. Ang pinagkatiwalaang anak ay marahil patalong-talong naglakad sa daan. At lahat ng itlog ay may mga basag na dumating sa bahay. Naroon ang isang kaibigan ng pamilya at pinayuhan ng aking lola na pagalitan ang bata dahil sa di magandang ginawa. Sa halip, payapa at may dunang na sinabi niya, hindi niyon mabubuo ang mga itlog. Gagamitin na lang natin sa pancake na mapagsasaluhan pa nating lahat. Kapag natutuhan natin gamitin ang maliliit at pangkaraniwan at pang-araw-araw na mga bagay sa tama at inspiradong paraan, positibo ang resulta nito na mapapatibay sa pagkakaisa ng ating kaluluwa at bibigay sa kalakas na nakapaligid sa atin. Sapagkat ang bawat bagay ng inyahang gumawa ng mabuti ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan sa loob ni Kristo, kaya malaman natin na may ganap na kalaban ito ng Diyos. Ngayon ang hungkag na puno na sabi ko sa inyo ay wala na. Nilagyan ng ilang kabataan ng paputok ang butas na siyang kinasusunog dito. Hindi na ito maisalba kaya pinutol na lamang ito. Mag-ingat sa mga bagay na makakasira sa loob. Hanggang sa labas maliit man o ito malaki. Pwede magkaroon ito na nakapinsalang epekto at maaring sanhi ng kamatayang espiritual. Magtuon tayo sa mga bagay na patuloy na magbigay ng walang katapusang kapayapaan sa puso at isip. Ang pangakong makapasok sa panginahan ng Panginoon, makakatanggap ng kaloob ng kapayapaan ay ibang-iba sa pananandalian. Makamundong kasinyahan. Tunay itong makalangit sa loob. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag maglumihan ang inyong puso ni matakot man. May kapangyarihan siya mapagaling palakas ang kaluluwa. Siya si Jesucristo na aking pinatotohanan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
On a beautiful sunny morning.
Isang maganda at maliwalas na umaga. Inimbitahan ko ang halos walong taong gulang kong apong babae na si Vicky na maglakad-lakad kami sa may lawa na imbakan ng tubig para sa magandang lungsod namin. Masaya kami naglalakad habang nakikinig sa mahinang agos ng malinaw na batis sa tabi na nilalakaran namin. Ang daan ay nagaganyakan ng magandang berdeng puno at mababangong bulaklak. Naririnig namin ang huni ng mga ibon. Tinanong ko ang apo kong asul ang mga mata, masayahin at inosente kung paano siya naghahanda para mabinyagan. Sumagot siya sa tanong na, Lolo, ano ang kasalanan? Tahimik ang nanalangin para sa inspirasyon at sinikap kong tumugon ng simple hanggat maaari. Ang kasalanan ay sadyang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Pinalulungkot nito ang Ama sa langit at humahantog sa pagdurusa at kalungkutan. Malino na nag-aala, tinanong niya ako, at paano tayo pinapasok nito? Ang tanong ay naghahayag ng kadalisayan sa una, ngunit naghahayag din ito ng pag-aalala kung paano umiwas na magkasala. Para mas maging maliwanag sa kanya, ginamit ko ang likas na elemento sa paligid namin sa paglalarawan. Habang naglalakad, nakakita kami ng medyo malaking posing bato sa tabi ng isang bakod na barbed wire. Mabigat ito at may mga bulaklak, palumpong at maliit na punong tumutubo sa paligid. Sa paglipas ng panahon, mas lalaki ang mga lamang ito kaysa sa poste mismo. Naalala ko na sa banda pa roon, makakakita kami na isa pang posteng unti-unti nang natakpan ng halamang tumubo sa paligid ito nang halos hindi napapansin. Sa wari ko hindi malalaman na poste na sa kabilang tibay nito, mapapalagay na ito ng masisira at masisira ng mahinang halaman. Maisip siguro ng poste na walang problema. Malakas ako at malaki at hindi ako mapapahamak sa maliit na halamang ito. Kaya habang lumalaki ang katabing puno, hindi napapansin ang poste sa una. Pagkaraan ay nalilimliman na ng puno ang poste. Ngunit habang lumalaki ang puno at naliligiran ang poste ng dalawang sanga nito, na sa una ay tila mahihina ngunit pagdating ng panahon ay magsasalaba sa labat at paliligiran ang poste. Gayun man, hindi pa rin alam ng poste ang nangyayari. Umanga mo, tinga po ko at tinanong ako, Lolo, ito ba ang puno ng kasalanan? Pagkatapos ay ipiniliwanag ko sa kanya na simbol lang ito o halimbawa kung paano tayo pinapasok ng kasalanan. Hindi ko alam magiging epekto sa kanyang pag-uusap namin, ngunit nag-isip ako ng maraming anyo ng kasalanan at kung paano ito nakakapasok sa ating buhay kung tutulutan natin. Dapat tayo maging listo dahil may malaking bunga ang maliliit na pasya tulad ng pagtulog ng maaga at pagising ng maaga. Itinuturo sa atin ng Doctrine Covenant, Doctrine at Mga Tipan sa 84:124, gumising na maaga upang inyong katawan at yung mga isip ay mabigyang lakas. Yung maaga natutulog ay nagkikising ng nakapahinga ang katawan at isipan ay nabigyang lakas at nababasbasan ng Panginoon dahil sa pagsunod. Ano mang mukhang maliit ng halaga tulad ng pagtulog ng hating gabi, hindi pagdarasal, hindi pag-aalmasal, hindi pagsamba sa Sabah, tulad ng maliit na pagkakamali, ay unting nagpapakawala sa ng ating pakiramdam at tutulutan tayong gumawa ng mas masasamang bagay. Nung teenager ako, ang curfew ko ay 6:00 ng gabi. Ngayon sa oras na yun, lumalabas ang ilan para magsaya. Subalit, alam natin na sa gabi nangyayari ang pinakamasasamang bagay. Sa mga oras ng dilim, nagpupunta ang ilang kabataan sa diangkop ng mga kapaligiran, kung saan sa musika at mga titik nito ay hindi nila nakakapiling ang Espiritu Santo. Kung gayon, sa gayong mga sitwasyon, madali silang magkasala. Kadalasan ang pagkakasala ay nagsisimula sa isang taong namimili ng mga kaibigan na mga pamantayan ay hindi nakaaayon sa Ebanghelyo at para maging popular o matanggap ng mga kabarkada. Isinasalapalaran taong iyon ang mga tuntunin at batas ng Ebanghelyo. Tumatahak sa landas na tanging pasakit at kalungkutan ang hatid sa taong ito at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan natin huwag lumago ang kasalanan sa ating paligid. Ang mga nyo ng kasalanan ay nasa lahat ng dako, halimbawa maging sa computer o cellphone. Ang mga teknolohiyang ito ay magagamit at maghahatid ng malaking pakinabang sa atin. Ngunit ang diangkop na paggamit ito tulad ng pagsasayang ng oras sa paglalaro o mas malala pa tulad ng pornografiya ay nakakasira. ang pornograpiya ay sumisira sa pagkatao at inilulubog ang magamit nito sa kumunoy ng karumihan na matatakasan lamang ng tao sa tulong ng iba. Ang kahindik-hindik na halimaw ay nagdudulot ng pasakit at pagdurusa kapas sa gumagamit at sa kanyang inosenteng mga anak, asawa, ama at ina. Ang bunga ng makamundong pagnanasa ay kapaitan at kalungkutan. Ang bunga ng pagsunod at pagsasakripisyo ay walang hanggang katamisan at kaligayahan. Dapat magdesisyon ng maaga tungkol sa mga pamantayang susundin, hindi kapag nariyan na ang tukso. Ang mga basahan natin ay dapat gagawin ko ito dahil ito ay tama, nagmumula sa Panginoon at magpapaligaya sa akin. Hindi ko ito gagawin dahil ilalayo ako nito sa katotohanan, sa Panginoon, at sa walang hanggang kaligayahang ipinangako niya sa matatapat at masunurin. Yamang alam ng Ama na gagawa tayo ng mga maling pasya, naglaan siya sa kanyang magandang plano ng pag-ibig na isang tagapagligtas ng mundo na magbabayad sala para sa mga kasalanan niya o mga magsisisi na hihingi sa kanya ng tulong, aliw at kapatawaran. At handang taglayin sa kanila ang kanyang pangalan, si Hesukristo. Kung nagkasala tayo, dapat tayong maghanap kaagad ng tulong dahil hindi natin matatakasang mag-isa ang bitag ng kasalanan tulad ng hindi makakatakas mag-isa ang pinag-uusapan nating poste ng bukid. Makakatulong mga magulang at tumawag ng bisap ng Diyos para tulungan tayo. Sa kanya natin dapat ipagtapat ating mga lihim. Pinaliwanag sa Doktrina at Matipan 58:42-43, masdan siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako, ang Panginoon ay hindi naalala mga ito. Sa pamamagitan nito inyong malalaman kung isang tao ay nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, masdan. Kanyang amin ang mga yaon at tatalikdan ang mga yaon. Ilang buwan matapos kaming maglalakad-lakad sa Maylao, apo ko ay ininterview ng kanyang bishop na kanyang ama para mabinyagan. Matapos ang interview, kinumusta ko nangyari. Sagot niya na halos pagalit ako, "Lolo, lihim ang interview. Alam mo." Mga bishop, sana ay seryosohin niyo ang sagot na yan. Mukhang lumago ang pangunawa ng apo ko sa napakaikling panahon. Tulad ng paghati ng kalungkutan, pasakit, pagdurusa, at pagkabitag ng punong inilarawan ko, isa pang puno ang maghati ng kabaligtaran nito. Binanggit ito sa Nephi 8. At ito'y nangyayari na nakamalas ako ng isang punong kahoy ng bungay kanais-nais upang makapagpaligay sa tao. At ito ay nangyayari na lumapit ako at kumain ng bunga nito at napagtanto ko na napakatamis nito. Higit pa sa lahat na natikman ko na, oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti. Higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Mahal ko mga kapatid, manatiling matatag at gumawa ng mabubuting pasya na magtutulot sa inyo na makain ng mga bunga ng puno ng buhay. Kung sa anumang dahilan magkamali kayo o lumihis ng landas, nakaabot ang aming kamay at sinasabi namin sa inyo, hali kayo, may pag-asa, mahal namin kayo at nais namin kayong tuluyang lumigaya. Mahal na mahal tayo ng Ama sa Langit, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Mahal na mahal tayo ni Hesukristo, kaya niya binuwis ang kanyang buhay sa pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Ano ang kusa natin ibibigay upang maging malinis at tumanggap ng kagalakang iyon? Iniwan kong aking patuto sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.
When President George Albert Smith was young,
noong bata pa si Pangulong George Albert Smith sa kanyang yumaong lolo na si George A. Smith ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagtanong, "Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo sa aking pangalan." Sumagot si Pangulong Smith, "Wala po akong ginawang anumang bagay sa inyong pangalan. Nakihihiyanin niyo." Bawat linggo sa pakikibahagi natin ang sacrament, nakikipagtipan at nangangako tayo na pumapayag tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo, palagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautosan. Kung handa tayong gawin ito, ipinangako sa atin ang pinakadakilang pagpapala ng kanyang espiritu ay mapapasa atin sa tuwina. Tulad ni Pangulong George Albert Smith, ng kailangan magbigay sulit sa kanyang lolo ukol sa ginawa niya sa pangalan nito. Paalang araw, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa ating tagapagligtas na si Jesucristo ukol sa ginawa natin sa kanyang pangalan. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pangalan ay bilanggit sa mga kawikaan. Kung saan mababasa natin, ang mabuting pangalan ay maigling pagliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At ang pangalan ng matuwid ay pinagpala. Habang pinag-iisipan kung mabuti ang mga banal na kasulatang ito at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pangalan, maraming alaala ang pumasok sa isipan ko tungkol sa mabuting pangalan at pamanang inyo ng aking mga magulang sa apat kong kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. Ang mga magulang ko ay walang kayamanan ng mundo, ni walang silang pilak. Kaming siyam ay ninirahan sa isang bahay na may dalawang silid, sa isang banyo at balkon sa likod kung saan natutulog ang mga kapatid kong babae. Nang pumanaw ang mga magulang ko, kami magkakapatid ay nagtitipon-tipon upang paghatian kanilang mga ari-arian. Nakakaunti lamang. Naiwan ng nanay ko ang ilang maayos na bestida, ilang lumang kasangkapan at ilang personal na gamit. Naiwan ng tatay ko ang ilang kagamitan na pagkakarpentero, ilang lumang rifle at sa pangaso at iba pa. Ang mga bagay lamang na may halagang katumbas ng pera ay ang simpleng bahay at kaunting ipon sa bangko. Magkakasama kaming umiyak. Nagpapasalamat. Nalalamang iniwan nila sa amin ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa pilak o ginto. Ibinigay nila sa amin ang kanilang pagmamahal at panahon. Madalas silang magpapatutuwa tungkol sa katotohanan ng ebanghelyo na nababasa namin ngayon sa kanilang mahal na journal. Hindi gaano sa salita, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Tinuruan nila kami na maging masipag sa paggawa, maging tapat at magbayad ng buong ikapo. Dahil sa kanila, lalo naming hinangad ng mga pag-aral, makapagmisyon, at ang pinakamahalaga ay makahanap na makakasama sa kawalang hanggang makasal sa templo at magtiis hanggang sa wakas. Tunay na ipinamana nila sa amin ang mabuting pangalan na ipinagpasalamat namin magpakailanman. Nang ang mahal na propetang si Helaman at ang kanyang asawa ay nabibiyaan ng dalawang anak na lalaki, pinangalanan nila sila na Lehi at Nephi. Sinabi ni Helaman sa kanyang mga anak kung bakit isinunod ang pangalan nila sa dalawa sa kanilang mga ninuno na nabuhay sa mundo halos 600 taon na ang nakaraan bago sila isinilang. Sinabi niya, "Masdan, mga anak kong lalaki. Ibinigay ko sa inyo ang mga pangalan ng ating mga naunang magulang, sina Lehi at Nephi, at ginawa ko ito nang sa gayong kapag maalala ninyo ang inyong mga pangalan, ay maalala ninyo ang kanilang mga gawa. At kapag naalaala ninyo ang kanilang mga gawa, ay malalaman ninyo kung paano nasabi at nasulat din na sila ay mabubuti. Upang makamit ninyo ang mahalagang kaloob ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa loob ng 600 taon, paano maalaala ang inyong pangalan? Sa pagsasalta kung paano natin tataglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo at papangalagaan ng mabuting pangalan ay tinuro ni Moronay. At muli pinapayuhan ko kayo na kayo ay lumapit kay Kristo at manangan sa bawat mabuting kaloob at huwag humipo ng masamang kaloob ni maraming bagay. Oo, lumapit kayo kay Kristo at maging ganap sa Kanya at pagkita ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan. Sa inspiradong polyeto na para sa lakas ng mga kabataan, mababasa natin. Ang kalayaang pumili ay isang kaloob ng Diyos, walang hanggang alituntunin na may kakibat ng mga responsibilidad para sa mga pinili natin. Habang malaya tayong pumili para sa ating sarili, wala tayong layang piliin ang mga resulta o bunga ng ating mga kilos. Kapag pumipili tayo, tatanggapin natin ang mga resulta ng pagpiling iyon. Matapos kaming ikasal ng mahal kong si Devona, binahagi niya sa akin ang isang kwento tungkol sa kung paano niya natutuhan ng kanyang kabataan ang mahalagang doktrinang ito na malaya tayong makapipili, ngunit wala tayong kalayaang piliin ang ibubunga ng ating mga ginawa. Sa tulong ng anak kong si Shelley, gusto kong ikwento ang karanasan ni Sister Arnold. Nung ako'y 15 taong gulang, madalas kong madama na napakarami ng mga patakaran at kautusan. Hindi ko tiyak na masisiyahan sa buhay ang isang normal at masayahang teenager dahil sa napakaraming bawal. Bukod pa riyan, ang maraming oras na pagtatrabaho sa rancho ng aking ama ay labis nakaapekto sa oras ko sa mga kaibigan ko. Sa tag-init na ito, isa sa mga trabaho ko ay tiyakin na ang mga bakang nanginginain sa pastolan sa bundok ay hindi makakalabas sa bakod at makapupunta sa tiniman ng trigo. Maaring lumobo ang tiyan ng isang baka na nanginginain sa tiniman ng trigo na magisanhin ang hirap sa paghinga at kamatayan. May isang baka na palaging pilit na sinisiksik ang kanyang ulo sa bakod. Isang umaga, habang nakasakay ako sa kabayo na lumilibot sa bakod at tinitingnan ang kawan, natuklasan ko na nakalabas ang baka sa bakod at nagpunta sa taniman ng trigo. Sa panlulumo ko, nalaman ko na matagal-tagal na siyang nanginginain sa taniman ng trigo dahil malaki na ang tiyan nito na parang lobo. Naisip ko, hangal na baka. Naroon ang bakod para protektahan ka. Pero sinira mo ito, lumabas ka at kumain ng maraming trigo kaya nanganganib ngayon ang buhay mo. Nagtatakbo ako pabalik sa bahay sa bukit para tawagin si Itay. Gayon man, nang makabalik kami, nakita kong patay na ang baka at nakandusay sa lupa. Nalungkot ako sa pagkamatay ng bakang iyon. Inilagay namin siya sa magandang pastulan sa bundok at binakuran ito pang may layo siya mapanganib sa pagkain ng trigo. Subalit buong kahangalan siyang lumabas sa bakod na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang pinag-iisipan ko ang papel na ginagampanan ng bakod, natanto ko na ito ay protection tulad ng mga kautosan at patakaran ng aking mga magulang. Ang mga kautosan at patakaran ay para sa sarili kong kabutihan. Natanto ko na ang pagsunod sa mga kautosan na kapagliligtas sa akin sa physical at spiritual na kamatayan. Ang pagkaunawang iyon ay napakahalagang sandali sa aking buhay. Natutuhan ni Sister Arnold na ang ating mabait, matalino at mapagmahal na Ama sa Langit na ibigay sa ating mga kautosan, hindi upang higpitan tayo tulad ng nais ng kaawin na piniwalaan natin, kundi para pagpalain ang ating buhay at pangalagaan ang mabuti nating pangalan at pamana para sa ating darating na henerasyon, tulad ng ginawa ng mga ito kina Lehi at Nephi. Tulad ng baka na tumanggap ng mga ibinunga ng kanyang pagpili, dapat matutuhan ng bawat isa sa atin na ang pagsuway sa mga kautosan ay hindi kailanman matalinong pagpili, kahit kailan, sapagkat ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Tatanggapin ng bawat isa sa atin ang mga bunga ng ating pagpili kapag natapos na ang buhay na ito. Malinaw ang mga kautosan. Ang mga ito ay proteksyon, hindi paghihigpit. At hindi mabibilang ang magandang pagpapala na dulot ng pagsunod. Alam ng ating Ama sa Langit na lahat tayo ay nagkakamali. Lubos ako nagpapasalamat sa pagbabayad sala na nagtutulot sa bawat isa sa atin na magsisigawin ang nararapat na pagbabago upang maging kaisa tayong muli ng ating tagapagligtas at madama ang matamis na kapayapaan ng pagpapatawad. Inaanyahan tayo ng ating tagapagligtas sa araw-araw na linisin ang ating pangalan at bumalik sa kanyang piling. Ang kanyang paghihikayat ay puno ng pagmamahal at kabaitan. Ilarawan natin sa ating isipan ang pagyakap ng tagapagligtas habang binabasa ko ang kanyang mga salita. Hindi pa ba kayo ngayon magbalik sa akin at magsisisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang magpagaling kayo? Ngayon gusto ko ibigay ang hamon sa bawat isa sa inyo, ang hamon na ibigay sa akin aking buting mga magulang na magbugugunita ang magpakailaman dahil sa kanilang mabuting pangalan. Bago kayo kumilos, isiping ang tagapagligtas na nakatayo sa tabi ninyo at itanong sa sarili ninyo, isipin mo ba ito, sasabihin, o gagawin kung alam mong nariyan siya, sapagkat tunay na nariyan siya. Ang mahal nating si Pangulong Monson na pinatutuhanan ko na isang propeta ay madalas banggitin ang talatang ito ng banal na kasulatan kapag nagsasalita tungkol sa ating panahon, Panginoon at Tagapagligtas. Sapagkat ako ay nagpapauna sa inyong harapan, ako ay nabas sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso. Sa dakilang araw na iyon, sa pagharap natin sa ating mahal na tagapagligtas, pamag-ulat kung ano ginawa natin sa kanyang pangalan, nawa ay masabi nating, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking mga takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Iginagalang ko ang iyong pangalan. Pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kapatid, sa pagsisimula ng taglagas dito sa Rocky Mountains, makikita ang napakagagandang kulay ng mga dahon na unay luntian at pagkatapos ay nagiging matingkad na kulay, kahel, pula at dilaw. Sa taglagas, nagbabago ang lahat sa kalikasan bilang paghahanda sa maginaw, kaaya-aya, ngunit matinding panahon ng taglamig. Ang taglagas ay kapanapanabik na panahon sa mga mangingisdang gumagamit ng insekto bilang patibong dahil ito ang panahon ng pagdagsa ng mga isdang lapu-lapu upang busugin at palakasin ang kanilang mga katawan bilang paghahanda sa kakapusan ng pagkain sa taglamig. Hangarin ng mangingisda na makahuli ng lapu-lapu sa mahusay na panlinlang. Pinag-aaralan ng bihasang mangingisda ang mga kilos ng lapu-lapu, ang panahon, ang agos ng tubig, at ang mga uri ng insektong kinakain ng lapu-lapu, at ang pangitlog ng mga insektong iyon. Madalas na mabusisin niyang ginagawa gamit ang kamay ang patibong na gagamitin niya. Alam niya na ang mga artipisyal na insektong ito na nakakabit sa maliit na kalawit ay kailangan perpekto ang pagkakalagay dahil mahahalata ng lapu-lapu kahit ang pinakamaliit na pagkakamali at hindi kakagitin ang insekto. Nakatutuwang masdan ang paglitaw ng lapu-lapu sa tubig, pagkagat na sa insekto at paglaban hanggang sa mapagod ito at mabitag ng tuluyan. Ang labanan ay tagisan ng husay ng kalaman at kasanayan ng mangingisda laban sa pambihirang lapu-lapu. Ang paggamit ng artipisyal na patibong para malinlang at makahuli ng isda ay halimbawa ng karaniwang panunukso, panlinlang at pagtangka ni Lucifer na bitagin tayo. Tulad ng mangingisdang nakaalam ng mga lapu-lapu ay naudyokan ng gutom, alam ni Lucifer ang ating pagkagutom o kahinaan. At tinutukso tayo ng mapanlinlang na mga patibong na kung kakagatin natin, ay ilalayo tayo sa matiwasay na buhay tungo sa malapit niyang kapangyarihan. At di tulad ng mangingisdang hinuhuli at pinakakawalan din pabalik sa tubig, ang isda ng din sinasaktan, hindi tayo kusang pakakawalan ni Lucifer. Hangarin niyang gawing kaaba-aba ang kanyang mga biktima tulad niya. Sinabi ni Nipay, at sapagkat si Lucifer ay nahulog mula sa langit at naging kaaba-aba magpakailanman, kanyang hinanga din ang kalungkutan ng buong sangkatauhan. Idadagdag ko ang tinig ko sa tinig ng aking mga kapatid na si Lucifer ay matalino at tusong nilalang. Isa sa pinakapangunahing mga pamamaraang ginagamit niya sa atin ay ang kanyang kakayahang magsinungaling at dayain tayo upang kumbinsin tayo na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Mula pa sa simula, sa malaking kapulungan sa langit, si Satanas ay naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao na ako ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa kanya. At siya ay naging si Satanas o maging ang Diablo, ang ama ng lahat ng kasinungalingan upang linlangin at bulagin ang mga tao at akayin silang bihag sa kanyang kagustuhan. Ang labanan para sa kalayaang bigay ng Diyos sa tao ay patuloy pa rin ngayon. Si Satanas, ang kanyang mga alagad, ay may mga patibong na nakapalibot sa atin. Nag-aabang na manghina tayo at kagatin ang kanyang mga patibong upang mabitag niya tayo sa kanyang tusong pamamaraan. Gumagamit siya ng adiksyon o pagkalulong upang nakawin ang kalayaan. Ayon sa diksyonaryo, ang anumang uri ng adiksyon ay nangangahulugan ng pagpapailalim sa isang bagay. Sa makatwid, ang tao ay nawawalan ng kalayaan at umaasa na lamang sa mga bagay o gawing nakasisira ng buhay. Sinasabi sa atin ng mga mananaliksik na may mekanismo sa ating utak na tinatawag na pleasure center. Kapag napukaw ito ng droga o masasamang gawi, dinaraig nito ang bahaging iyon ng utak na nagpapagana ng ating kakayahang kontrolin ng sarili, magpasya, mag-isip at malaman ng tama at mali. Ito ang magtutulok sa isang nalulong na talikdan ang alam niyang tama. At kapag nangyari iyan, siya ay nabitag na at napailalim na kay Lucifer. Alam ni Satanas kung paano tayo maabuso at mabibitag ng mga artipisyal na bagay na ito at mga gawaing nagbibigay ng panandali ang kasiyahan. Nobserbahan ko ang matinding epekto kapag ang isang tao ay nahihirapang magkaroong muli ng kontrol sa sarili, maging malaya sa mga nakipapinsalang pang-aubuso at adiksyon, at magkaroong muli ng pagpapahalaga at pag-asa sa sarili. Ilan sa pinaka Nakakalulong na droga na kung aabusin ay magkokontrol sa utak at mag-aalis ng kalayaan ay kinabibilangan ng nicotine, opioids, heroin, morphine, at iba pang painkiller, tranquilizer, cocaine, alak, marijuana, at methamphetamines. Nagpapasalamat ako sa mga doktor na pinag-aralan ang pagre-reseta ng tamang gamot upang ibsan ang sakit at hirap. Subalit nakalulungkot din na marami sa ating mga komunidad ngayon, kabilang na ang ilan sa mga membro ng ating pamilya, ang nalulong sa mga ito at umaabuso sa paggamit ng neresetang gamot. Si Lucifer, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, ay alam ito at ginagamit ang kanyang impluensya upang nakawin ang kalayaan ng tao at gapusin ang nalulong sa kanyang mga kakilakilabot na tanikala. Kamakailan, kinausap ko ang ating kapatid na babae sa psychiatric unit ng isang lokal na ospital. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang malungkot na karanasan. Dating malusog ang kanyang isip at katawan at may maligayang pamilya hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa isip. Humina ang kanyang katawan at nawasak ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay nagsimula sa pag-abuso sa pag-inom ng inireseptang painkiller. 2 taon bago ang aming pag-uusap, napinsala ang kanyang likod nang maaksidente siya sakay ng kotse. Niresetahan siya ng doktor ng gamot para mabawasan ang halos di makayanang sakit. Inakala niyang kailangan pa niyang dagdagan yun, kaya dinaya niya ang reseta. At sa huli ay bumili ng heroin. Humantong ito sa kanyang pagkahuli at pagkalulong. Dahil sa pagkalulong sa droga, nasira ang relasyon nilang mag-asawa. Diniborsyo siya ng kanyang asawa na siyang nangalaga na sa kanilang mga anak. Sinabi niya sa akin na bukod na hindi niya nararamdaman ang sakit, epekto rin ng droga ang maikli, ngunit matinding saya at sarap ng pakiramdam. Ngunit ang bisa ng bawat paggamit ng droga ay tumagal lamang ng ilang oras, at sa bawat paggamit, nababawasan ang ginhawang dulot nito. Sinimulan niyang gumamit ng droga, hanggang sa tuluyan na siyang malulong. Sa droga na umiikot ang buhay niya. Noong gabi bago ko siya kausapin, tinangka niyang magpakamatay. Sabi niya, hindi na niya kaya ang sakit ng katawan, ng damdamin at ng espiritu. Nabitag na siya at di makawala at wala ng pag-asa. Ang problema ng kapatid na ito sa iniresetang gamot ay at iba pang pag-aabuso sa droga ay hindi naiiba. Nangyari ito sa ating paligid. Sa ilang lugar, mas maraming taong namamatay sa pag-abuso sa iniresetang gamot kaysa sa mga aksidente sa sasakyan. Mga kapatid, iwasan ninyo ang anumang uri ng bagay na makakabitag sa inyo. Kahit na isang singhot lang o isang tableta o isang baso ng alak ay maaaring humantong sa addiction. Isang nagpapagaling ng dating lulong sa alak ang nagsabi sa akin na ang kaibahan sa pagitan ng addiction at pagpipigil sa sarili ay isang basong alak. Alam ito ni Satanas. Huwag ninyo siyang hayaang bitagin kayo ng kanyang artipisyal na patibong na maaaring kaagad na mauwi sa pagkalulong. Ngayon, mga kapatid, naway maunawaan niyo ang ibig kong sabihin. Hindi ko pinagdududahan ang mga inaresetang gamot para sa mga nagdurusa sa karamdamang maaaring mapagaling o sa nakadarama ng matinding sakit. Ang mga gamot na ito ay totoong nakakatulong. Ang gusto kong ipaunawa ay kailangan nating masusing sundin ang eksaktong inireseta ng mga doktor. At dapat nating ilagay ang mga gamot na ito sa ligtas na lugar na di makikita ng mga bata o ng sino man. May malaking pagkabahala rin tungkol sa ilang nakapipinsala, nakalululong na mga gawi tulad ng pagsusugal at pornografya na talagang mapangwasak at talamak sa ating lipunan. Tandaan, mga kapatid, anumang uri ng addiction ay pagpapailalim sa isang bagay, sa makatwid ang tao ay nawawala ng kalayaan at siya ay umaasa na lamang. Kung gayon ang paglalaro ng video at paggamit ng cellphone sa pagte-text ay may daragdag sa listahan ito. Ang ilang naglalaro ng video ay gumugugol ng hanggang 18 oras sa paglalaro dahil may gusto silang maabot na level sa nilalaro. At bunga nito ay napababayaan ng ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang pagte-text ay maaaring maging addiction. At nagiging sanhi ng pagkawala ng mahalagang pakikipag-ugnayan ng personal. Di pa katagalan, isang bishop ang nagsabi sa akin na dalawa sa kanyang mga kabataan ang magkatabing nakatayo at nagte-text sa isa't isa. Inilalarawan sa pagsasaliksik ng medisina ang addiction bilang sakit sa utak. Totoo ito. Subalit naniniwala ako na sa sandaling masakmal ni Satanas ang isang tao, nagiging sakit din ito sa espiritu. Ngunit anuman ang addiksyong kinabitaga ng isang tao, laging may pag-asa. Itinuro ni Propetang Lehi sa kanyang mga anak ang walang hanggang katotohanan ito. Ano pat ang tao ay malaya ayon sa laman, at lahat ng bagay ay pinagkaloob sa kanila na kapakipakinabang sa tao. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabihag at kamatayan alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Kung ang sinuman na nanlulong ay may hangaring gumaling, may daan tungo sa espiritual na kalayaan. Isang paraang makawala sa pagkabihag, paraang napatunayan na. Nagsisimula ito sa panalangin. Tapat, taimtim, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa lumikha ng ating mga espiritu at katawan, ang ating Ama sa Langit. Ganito rin ang alituntunin sa pagsupil sa masamang bisyo o pagsisisi sa anumang uri ng kasalanan. Ang paraan na magpapanibago sa ating puso, ating katawan, ating isipan, at ang ating espiritu ay makikita sa mga banal na kasulatan. Ipinapayo sa atin ni Propetang Mormon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig upang kayo ay maging mga anak ng Diyos, upang tayo ay mapadalisay maging katulad niya na dalisay. Ito at marami pang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa atin na may pag-asa pa para sa mga nalulong, at ang pag-asang ito ay nagmumula sa pagbabayad sa alam ni Jesucristo at sa pagpapakumbaba ng sarili sa harapan ng Diyos. Nagsusumamong mapalaya sa mga pagkabihag ng adiksyon at pag-aalay ng ating buong kaluluwa sa Kanya sa taimtim na panalangin. Ang mga lider ng priesthood ay makatutulong sa mga nalulong na humingi ng payo sa kanila. Kung kinakailangan, maaari nila silang papuntahin sa mga lisensyadong mga tagapayo at sa LDS Family Services. Ang programa sa pagpapagaling ng adiksyon na halaw sa orihinal na 12 hakbang ng Alcoholics Anonymous ay madali nang makukuha sa LDS Family Services. Sa inyo o sa miyembro man ng inyong pamilya na nakakaranas ng adiksyon inuulit ko, taimtim na pagdarasal ang susi upang matamo ang espiritual na lakas na makahanap ng kapayapaan at mapaglabanan ang pagnanasa. Mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak, kaya pasalamatan siya sa kanyang kabaitan at pagmamahal. Tapat na sumampalataya sa kanya, humingi sa kanya ng lakas na mapaglabanan ang pagkalulong sa inyong nararanasan. Magpakumbaba at ibaling ang inyong buhay at inyong puso sa Ama sa Langit. Hilinging mapuspos ng kapangyarihan ng dalisay ng pag-ibig ni Kristo. Maaring kailangan niyo itong gawin ng maraming beses, ngunit pinatotohanan ko sa inyo, ang inyong katawan, isipan at espiritu ay mapaninibago, malilinis at mapapagaling. At kayo ay mapalalaya. Sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Dahil mithiin nating maging tulad ng ating tagapagligtas, at sa huli ay maging karapat dapat na mamuhay na kasama ang ating Ama sa Langit, bawat isa sa atin ay kailangang danasin ang malaking pagbabago sa ating puso na inilarawan ni Propetang Alma sa Aklat ni Mormon. Ang pagmamahal natin sa ating Ama sa Langit at sa Panginoong Hesukristo ay dapat makita sa ating pinipili at kinikilos araw-araw. Sila ay nangako ng kapayapaan, galak, at kaligayahan sa mga sumusunod sa kanilang mga utos. Mga kapatid, naway maging alerto tayo sa mga artificial na patibong na ipinapain sa atin ng mapanlinlang na mamamalakaya ng tao, si Lucifer. Naway magkaroon tayo ng talino at espiritual na kabatiran upang mahiwatigan natin at matanggihan ang kanyang maraming mapanganib na alok. At sa inyo na biktima ng anumang uri ng addiction, may pag-asa dahil mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. At dahil sa pagbabayad sala at sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, ay magiging posible ang lahat ng bagay. Nasaksihan ko ang kagilagilalas na pagpapala ng pagaling na makapagpapalaya sa isang tao mula sa mga tanikala ng addiction. Ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo mangangailang kapag tayo ay nagtiwala sa kapangyarihan ng pagbabayad sana. Alam ko na magagawa at gagawin ng Panginoon na mapalaya ang nalulong mula sa kanilang pagkabihag. Dahil tulad nga ng ipinahayag ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunawa ang mangyari ang siyang abang dalangin ko sa mga yaong nangyayari sa kanila ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Salamat. Sa pagtatapos ng konferensya, nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir, sa Family Choir mula sa Sandy at Draper, Utah, at sa Priesthood Choir mula sa Provo, Utah Missionary Training Center. At sa kanilang mga taga-kumpas at organista para sa maganda at nagbibigay inspirasyong musika. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng lumahok sa mga kaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay ang pinakamamahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakantahin ng koro ang panghuling himnong Awit sa Paglisan. Pagkatapos ng musika, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Bishop H. David Burton, presiding bishop ng simbahan. Pagkatapos ay panandaliang titigil ang konferensyang ito.
This has been a great session.
Napakaganda ng session na ito. Naalam ko ang katotohanan at napakalaya na aking pupunan para ako makarating at nangakong panatilihin ito. Mga kapatid, tigib ang puso ko sa pagtatapos nitong napakagandang pangkalahatang kumperensya ng simbahan. Napakaya ang ating espiritu sa pagkikinig sa papayo at mga patotoo na mga nakibahagi sa bawat sesyon. Natitiyak kong kaisa ko ang lahat ng miyembro sa lahat ng dako sa pagpapaabot ng taos na pasasalamat sa mga katotohanan itinuro sa atin. Maaari nating ulitin ang mga salita na nasa Aklat ni Mormon ng mga tao na karinig sa sermon ng dakilang Haring Benjamin at sumigaw sa isang tinig o sina, oo, pinaniniwala namin lahat ng salitang inyong sinabi sa amin at kayo din alam namin ang katiyakan at katotohanan ng mga yaon dahil sa Espiritu ng Panginoong may kapangyarihan. Umaasa ako na mag-uukol kayo ng oras na basahin ang mga mensahe sa kumperensya na inilimbag sa isyu ng Magasing Liahona at Ensign sapagkat marapat itong pag-aralang mabuti. Malaking pagpapala na nagkatipon tayo dito sa napakagandang conference center ng payapa at panatag at ligtas. Mas malawak kaysa dati ang pagsasahing papawid ng konferensya. Natatawid nito ang kontinente at makaragatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagamat malayo kayo ang marami sa inyo, dama naman inyong diwa at ipinaabot ang aming pagmamahal at pagpapasalamat sa inyo. Sa ating mga kapatid na narilis sa konferensyang ito, Hayaang ipaabot ko ang taos-pusong pasasalamat namin lahat sa maraming taon na inyong tapat na paglilingkod. Hindi na mabilang ang mga nagpala sa inyong mga nailiambang sa gawain ng Panginoon. Ang Tabernacle Choir at iba pang mga koro na nakilahok sa mga sesyon ay tunay na kapagbibigay na makalangit na musika na nakapagpapaganda lalo na sa kaganapan. Salamat sa pagbabahagi ninyo sa amin na inyong mga talento sa musika. Mahal ko at pinasasalamatan ko ang matatapat kong tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Sila ay tunay na mga lalaki na karunungan at pag-unawa. At ang kanilang paglilingkod ay napakahalaga. Hindi ko magagawa ang lahat na pinagagawa sa akin kung wala ang kanilang tulong at suporta. Minamahal at hinangaan ko ang aking mga kapatid sa korum ng 12 apostol at sa lahat ng korum ng 70 at sa presiding bishopric. Di makasarili ang kanilang paglilingkod at napaka-epektibo. Pinasasalamatan ko rin ang mga kababaihan at kalalakihan na naglilingkod bilang mga pangkalahatang pinuno ng auxiliary. Napakapalad natin na nasa atin ang pinanumbalit na ebanghelyo ni Hesus Kristo. Nagbibigay ito ng sagot sa mga tanong tungkol kung saan tayo nagmula, bakit tayo narito, at saan tayo tutungo. Pagkatapos ng buhay na ito, ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin at pag-asa sa ating buhay. Magulo ang mundong ating ginagalawan, isang mundong maraming hamon. Narito tayo sa mundong ito upang harapin ang kani-kaniyang mga hamon sa abot ng ating makakaya upang matuto mula sa mga ito at malampasan ang mga ito. Kailangan tayo magtiis hanggang sa wakas sapagkat ang ating mithiin ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Mahal niya tayo at walang ibang nais kundi ang magtagumpay tayo sa mithiing ito. Tutulungan niya tayo at pagpapalain sa pananawagan natin sa Kanya sa ating mga panalangin sa pag-aaral sa Kanyang mga salita at sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Doon matatagpuan ang kaligtasan. Doon matatagpuan ang kapayapaan. Pagpalawin nawa kayo ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa inyong mga dalangin para sa akin at sa lahat ng mga general authority. Taos puso kami nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng ginagawa ninyo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Naway mapasa inyo ang mga pagpapala ng langit. Naway inyong mga tahanan ay mapuno ng pagmamahalan at paggalang at tiwa ng Panginoon. Naway patuloy ninyong alagaan yung patotoo sa Ebanghelyo upang maging protection ninyo ito laban sa mga tukso ni Satanas. Tapos na ngayon ang komperensya. Sa pag-uwi sa ating mga tahanan, nawa maging ligtas tayo. Nawa ang diwang nadama natin dito ay sumaatin at manditili sa atin habang alabala tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa bawat araw. Naway magpakita tayo ng ibang kabaitan sa isa't isa. Naway palagi natin gawin ang gawain ng Panginoon. Mahal ko kayo. Ipinagdarasal ko kayo. Paalam sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkikita matapos ang 6 na buwan. Sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas, maging si Hesus Kristo. Amen.
Thank you. Most Holy Father,
Aming Ama sa Langit, magtatapos na naman at tatapusin namin ang sesyon ng konferensyang ito. Ama, kami lubusang nagpapasalamat sa konferensyang ito na aming narinig at nagpapasalamat kami. At ang aming puso'y napuspos sa mga mensaheng aming natanggap upang pasalamatan namin kayo sa natanggap namin mga pangaral. Kami po'y nagpapasalamat na makita namin ang mga buhay ng mga propeta, tagakita at tagpagpahayag sa lahat ng mga natawag na kanilang ibigay ang kanilang serbisyo sa inyo. Basbasan niyo po kami, sana kami na matutunan namin ang mga karanasang ito. Kami po'y nagpapasalamat sa mga nauna na. Nagpapasalamat kami sa regalo ng inyong anak, sa naipanumbalik na ebanghelyo, sa sagradong okasyong ito, aming Ama, habang kami na papauwi sa buong paligid nito at sa buong mundo, sana maging payapa kami at maging ligtas po sana kaming dumating sa aming mga pupuntahan. Sana'y lagi naming maalala mga inspiradong mga mensahe. Baguhin sana namin ang aming mga buhay. Lalo namin i-commit ang aming mga sarili. Ngayon, Ama, sa loob ng mga susunod na buwan, kami ulit ay magtitipon-tipon ulit. Sana'y patuloy na mabasbasan namin ang minamahal na unang pangulahan, ang quorum na 12, at na lahat ng kasama sa napagandang gawain ito. Basbasan niyo po sana sila. Sana maging sensitibo sila sa mga pangailangan ng mga nakapaligid sa kanila. Inihiling po namin ito ng taos puso sa nakalipas sa 2 araw. At ito yung ginagawa namin sa pangalan ng aming manunubos, ng inyong anak, ng aming tagapagligtas. Maging si Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast ng 182nd taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan Jesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalatang pinunong ng simbahan. Ang musika ay inantog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isinasayang papawid bilang pampublikang serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.